Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež na spokorni poti po Kanadi, sestra Dorica Sever upa, da bo obisk prinesel mir v srca staroselcev.
Razmere na Goriškem Krasu, kjer so več kot teden dni pustošili požari, se umirjajo.
Po uredbi o omejitvi cen plina za zaščitene odjemalce, ta ukrep pričakujejo tudi srednja in velika podjetja.
Število novih primerov okužb s COVID-19 že nekaj dni stabilno.
Društvo zdravstvo.si razočarano. Referenčnih cen za medicinske pripomočke očitno še ne bo.
Ukrajinska stran trdi, da prihaja do prelomnice v boju za osvoboditev regije Herson.
Vreme, danes sončno in vroče, jutri nestanovitno z nevihtami, osvežilo se bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Papež Frančišek je sinoči začel svoje spokorno romanje po Kanadi, kjer se bo že danes srečal z dvema skupinama staroselcev. V imenu cerkve se jim bo opravičil za zlorabe, ki so jih doživljali v državnih šolskih internatih. Prispevek Marijane Debevec.
V preteklosti je kanadska država velik del vodenja rezidenčnih šol zaupala cerkvi, v ozadju pa je prevladovala kolonialna miselnost, je za naš radio pojasnil pater Branko Cestnik.
Je potem cerkev se strukturno vpletla v ta družbeni greh. Ni bila edina, ampak je bila strukturno vpletena. In tu se kaže, kako dobro je, če je cerkev res ločena od države. Cerkev deluje drugače kot država.
V internatih je prihajalo do številnih zlorab, zaradi česar se je v imenu cerkve papež predstavnikom staroselcev že opravičil, ko so ga spomladi obiskali v Vatikanu. Na letalu novinarjem pa je včeraj dejal. To je spokorno potovanje, opravimo ga v tem duhu. Po besedah patra Branka Cestnika se seveda v teh šolah ni dogajalo samo slabo.
Strukturno pa so vendarle bile del enega sistema, ki ni bil evangelijski ali pa, ki ga danes ocenujemo kot zavržen sistem, zlasti potem, ko so indijanci domoroci spregovorili o svojimi zgodbami. Ne?
Ob tem cestnik poudarja, da je dvakratni greh, če zlorabe izvajajo cerkveni ljudje. S posledicami teh dejanj se vsakodnevno sooča misionarka v Kanadi sestra Dorica Sever, ki pravi, da ni lahko sprejeti zgodovinska dejstva in negativne posledice. Po njenih besedah pa se tudi premalo poudarja, da so se v tistih časih dogajale tudi dobre stvari, da so živeli tudi dobri in sveti ljudje. Te ljudi je kanadska vlada prepustila same sebi, z odgovornostjo za šole, ki so imele na stotine otrok. Morali so se znajti in preživeti v sistemu, v katerem so bili brez vladne pomoči, ki jim je bila obljubljena, piše sestra Dorica, ki bo na srečanje s papežem odpotovala v četrtek, skupaj s 6 inuiti iz obeh njenih misijonov. Želi si, da bi se po srečanju s papežem na ljudi razlil mir in bi ranjena srca ozdravela. Njenemu razmišljanju lahko v celoti prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Z Krasa prihajajo spodbudnejše novice, saj se razmere umirjajo. Obsežen požar je še naprej pod nadzorom, požarna straža pa ostaja. Prispevek Roka Mihevca.
Razmere so stabilne, je za naš radio povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko.
Res, da se na posameznih področjih ogromnega tega požarišča pojavljajo na trenutek posamezna žarišča. Vse skupaj so si gasilci oziroma vodje tega zračnega dela ogledali s helikopterem s pomočjo termokamere, da čim bolj natančno določijo vse te lokacije.
Vse zračne sile iz tujine so tako odpoklicali, medtem pa minister za obrambo Marjan Šarec opozarja, da ne moremo še reči, da je vse zaključeno.
In gasilci na terenu bodo še ves dan in tudi naprej vršili požarno stražo. Kot smo že rekli, bo tudi državni načrt ostal odprt. Ključno je, da ne pride do ponovnega vžiga in da smo zelo pozorni, kaj se bo dogajalo v bodoče.
Trenutno je na terenu več kot 300 gasilcev. Kako bo naprej, pa je odvisno od razmer in situacije.
Skratka, težko je karkoli napovedovati, naj bi šlo pa vse v smeri, sploh če se bodo uresničile vremenske napovedi in bo jutri kakšna ploha tudi na tem koncu, pač bo potem vse nekako v smeri zmanjševanja teh sil na terenu.
Koliko gasilcev je do zdaj sodelovalo na intervencijah? Poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.
V preteklih dneh je na terenu sodelovalo okrog 10 tisoč gasilcev iz celotne Slovenije ter približno 1250 pripadnikov podpornih enot. Seveda, to ne gre za različne posameznike, to treba povedati, kar je logično, nekateri pač gasilci so prišli na gašenje požara večkrat v teh dneh.
Tudi sekačev ni več na Krasu, zdaj bo po besedah Boštjana Košiča z Zavoda za gozdove potrebno odstraniti poseke.
To bo izvedla družba Slovenski državni gozdovi, s katero se koordiniramo. Mi vrhovi so se že nekako uskladili in zdaj še poteka logistika na terenu, se pravi pripravljajo mehanizacijo in naj bi jutri začeli z odvozom pač lesa in vej in vsega, kar bo možno odpeljati teh sečišč na lokacijo pri Cerju. Tam bo stal drobilni stroj, ki bo sproti to zdrobil sekance in se bo to odpeljalo in bo tako očiščeno, se pravi, ne bo več predstavljeno nevarnosti za požar, tukaj zdaj leži, če bi se osušilo. Sekan je bil vedno svež les, to je treba povedati, to ni suh les. Se pravi, delali smo preventivno vnaprej, zato da smo zmanjšali nevarnost.
Znova pa opozarjajo ljudi, naj ne prihajajo na ta del Krasa, na izlete in oglede požarišča.
Kajti še vedno je nevarno, še vedno lahko eksplodira ta neeksplodirana ubojna sredstva, nevarnost je podiranje ožganih dreves, skratka, čim dlje od pogorišča, tem bolje in tem bolj varno bo za vse.
Je še povedal Ervin Čurlič.
Zaradi dolgega in vročega sušnega obdobja prihaja do požarov tudi drugod po Evropi. Na severovzhodu Grčije divja obsežen gozdni požar v Narodnem parku Dadija. Državo še naprej pesti vročinski val, ki se je začel v soboto in bo po napovedih trajal še vsaj 10 dni. Temperature naj bi se v nekaterih krajih povzpele do 42 stopinj Celzija. Na španskem otoku Tenerife, kjer je ogenj uničil podobno veliko območje kot pri nas na Krasu, upajo, da bodo plameni tam kmalu pod nadzorom. Tudi gasilci, ki se borijo z drugimi požari po preostalih delih Španije, so uspeli številne požare obvladati ali pa so jih popolnoma pogasili. Precej dela so imeli tudi gasilci v Srbiji. Konec minulega tedna so zabeležili več kot 400 požarov na prostem, od tega 30 na območju Beograda. Dobrih 1100 gasilcev je skupno opravilo skoraj 600 intervencij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Družba za upravljanje terjatev bank DUTB je, kot kaže, sklenila svoje poslanstvo.
Šolarji višjih razredov, dijaki in študenti doslej unovčili tretjino digitalnih bonov.
Šport, Tadej Pogačar po dveh dobljenih prestižnih dirkah po Franciji, tokrat drugi.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan predvsem na širšem območju Ljubljane. In sicer na ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji že od razcepa med Štajersko avtocesto in Ljubljansko obvoznico in sicer v smeri Bežigrad, Koseze, Brezovica je zamuda približno eno uro iz smeri Zadobrava, Golovec, Barje, Brezovica uro in 20 minut. Prav tako je kar nekaj gneče iz smeri Dolenske, tam je zaenkrat zamude za 30 do 40 minut in sicer iz smeri Šmarja pa potem proti Malencem in naprej proti Primorskim. gneča je tudi proti Bledu in sicer na relaciji Lesce-Bled in na cestah Šmarje-Koper, prav tako pa tudi na posameznih odsekih med Koprom, Izolo in pa Sečovljami. Na mejnem prehodu Sečovlje se za izstop iz države čaka tam nekje eno uro, prav tako že tudi na mejnem prehodu Dragonja. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo, preden se odpravite na pot, dobro preglejte, kakšne so razmere na cestah, vozite previdno in še vedno velja, da je v zastojih nujno puščati reševalni pas za intervencijska vozila, še posebej v smeri Primorske. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ministri Evropske unije, pristojni za energetiko, se bodo na jutrišnjem zasedanju v Bruslju pogovarjali o predlogu Evropske komisije za zmanjšanje porabe plina. Predlog je naletel na mešane odzive držav članic. O tem, kakšne so možnosti za ta ukrep pri nas in kako bi vlada v energetski krizi lahko pomagala slovenski industriji, je pristojni minister Bojan Kumer govoril s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije. Ta vlado jasno poziva, naj ne odlaša z regulacijo cen energentov, tudi za večja podjetja, ne le za zaščitene odjemalce. Več Petra Stopar.
Predlog komisije predvideva, da bi države članice med 1. avgustom letos in 31. marcem naslednje leto porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15% glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih 5 letih. Predlog uredbe naj bi po poročanju portala Politiko že zavrnile članice Cipr, Poljska, Portugalska, Španija in Grčija. Kar zadeva Slovenijo, je generalni direktor GZS Aleš Kantaruti po petkovi izredni seji upravnega odbora zbornice dejal, da bi lahko slovenska industrija porabo plina zmanjšala za približno 10%. Ukrep se mu zdi na mestu. Veseli pa ga informacija vlade, da je dobava plina v Slovenijo zanesljiva.
In da naj gospodarstvo ne skrbi tudi v prihodnje. To je seveda dobra informacija in deluje seveda še kako pomirjajoče za slovensko industrijo.
V GZS ob tem pozdravljajo ukrepe vlade za blažitev rasti cen energentov. Spomnimo, vlada je pretekli teden odločila, da bo s 1. septembrom za eno leto omejila maloprodajne cene plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev. Z omejenimi cenami plina in zniženimi trošarinami ter nižjo stopnjo DDV bo letni prihranek za gospodinstva znašal od 90 do 675 evrov. Ukrepe v naslednjih korakih pričakuje tudi gospodarstvo oziroma srednje veliki in veliki odjemalci. Med drugim, da vlada sprejme shemo za enkratno pomoč, ki jo ponuja tudi Evropska unija, še posebej za tista podjetja, ki bodo v določenih panogah čutila največje učinke podražitev energentov.
V mesecu septembru najkasneje pričakujemo od vlade, da bo za gospodarstvo znani pogoji, s katerimi lahko na področju cen energentov računa in gradi svoje plane za prihodnje obdobje, predvsem za prihodnje leto. Vkolikor tega ne bo, bo seveda velika težava.
Je dejal predsednik GZS Tibor Šimonka. Podjetja so namreč v skrbeh, ali zakupiti električno energijo po danes izredno visokih cenah, ki slovenskemu gospodarstvu ne omogočajo, da je globalno konkurenčno.
Kajti nekatere druge države so že sprejele ukrepe, ki omogočajo bodi si kapico na elektrike ali pa na plinu. Pričakujemo, da bo nekaj podobnega storila tudi naša vlada.
Po podatkih zbornice ima za naslednje leto po kolikor toliko znosnih cenah zakupljene električne energije le 17% delež industrije, pa je povedal Kantaruti.
Družba za upravljanje terjatev bank DUTB je ustavila prodajo 2 paketov terjatev do skupno 28 podjetij v skupni vrednosti približno 474 milijonov evrov. Kot so pojasnili na DUTB, ponudbe namreč niso dosegle tržne vrednosti. To po oceni financ pomeni, da prodaja ne bo več, poslanstvo slabe banke pa se izteka. Tone Gorjup.
DUTB je za odkup paketa terjatev do 16 pravnih oseb v skupni vrednosti več kot 400 milijonov evrov objavila 25. aprila. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je bil sprva do 25. maja, nato pa podaljšan do 10. junija. Vsebine paketa terjatev slabi banki niso razkrivali, mediji pa so poznaje navedli, da so med njimi tudi terjatve do operaterja T2 in tovarne Goričane. V drugi paket naj bi bile vključene terjatve do 12 podjetij, ki so zavarovane z nepremičninami. DUTB je ustavila prodajo obeh paketov. Po pisanju današnjih financ strani DUTB ni pričakovati nobene večje prodaje več. Skoraj pol milijarde evrov neprodanega premoženja naj bi tako prenesli na slovenski državni holding. Do sprememb prihaja potem, ko je nova vlada izpeljala menjave tako v vrhu SDH kot DUTB. Slednja je bila ustanovljena, da bi davkoplačevalcem povrnila čim več denarja iz sanacije bank. Z gnezdanjem na premoženju tega ni storila. Ob tem je po mnenju financ treba upoštevati, da Golobova vlada ni naklonjena privatizaciji. Premoženje bo enostavno pripojila SDH. Kakšno pa je bilo dejansko poslovanje DUTB in ali so davkoplačevalci od tega kaj dobili, pa verjetno ne bo znano.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Ukrajini že 152 dni divja vojna. Predstavniki vojaških oblasti v Kijevu so sporočili, da so včeraj uničili ruski protiletalski sistem v regiji Herson in da so dosegli prelomnico v boju za osvoboditev tega dela države. Dodali so, da nameravajo do septembra z orožjem zahodnih držav osvoboditi mesto, ki so ga v prvih dneh okupacije zasedle ruske sile. Po besedah pomočnika vodje vojaške uprave v regiji Herson prehajajo iz obrambnih v ofenzivne operacije. Britanski obveščevalci so potrdili, da potekajo siloviti boj na območju Donbasa, kjer so ruske sile v ofenzivi in v regiji Herson, kjer se Rusi branijo pred ukrajinskim protinapadom. Iz Kremlja pa poročajo, da sobotni napad na pristanišče v Odesi ne bi smel vplivati na dogovor med Moskvo in Kijevom glede izvoza žita. Po besedah tiskovnega predstavnika so bile ruske rakete usmerjene izključno proti ukrajinski vojaški infrastrukturi. Odesa je sicer eno od treh ukrajinskih pristanišč v sporazumu določeno za izvoz žita. Obe strani sta se zavezali, da ladji, ki bodo prevažale žito, ne bosta napadali. Ladje naj bi pregledovala Turčija in tako zagotovila, da te ne prevažajo orožja.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenski državljani in bolniki že več kot 30 let preplačujemo medicinske pripomočke in zdravila, tako so začeli svoje pismo v skupini zdravstvo.si. In tej praksi očitno še ni videti konca. Tokratna vlada je namreč z interventnim zakonom za področje zdravstva izbrisala spremembe, ki jih je na začetku leta sprejela prejšnja koalicija. Tako referenčnih cen za medicinske pripomočke še ne bo, s čimer v omejeni in omenjeni skupini še zdaleč niso zadovoljni. Prispevek Tanje Dominko.
V skupini zdravstvo.si si prizadevajo, da bi državljani dobili pravočasno in dostopno zdravstveno oskrbo. Ob tem pa zbranim denarjem za zdravljenje ne bi preplačevali medicinskih materialov, zdravil in aparatur. Zato so oblikovali tudi zakon o javnem naročanju, ki je predvideval uvedbo referenčnih cen za posamezne materiale in je po desetletjih preplačevanja pomenil prvi korak k približevanju cen medicinskih pripomočkov in materialov cenam v razvitih državah Evropske unije. In zdaj, ko je vlada ta zakon izničila z novim zakonom o interventnih ukrepih, niso zadovoljni. Kardiolog Marko Noč je ob tem za naš radio poudaril.
Naše društvo zdravstvo je si neformalno združenje zdravnikov, ki nimamo nobenega finančnega konflikta ali kakšnega koli drugega konflikta interesa in tudi ne dobivamo nobenih sponzorskih sredstev nikogar. Smo idejno zasnovali to novelo z namenom, da dejansko, da se naredi tisti prvi korak k temu, da bi Slovenija imela normalne cene, normalne evropske cene medicinskega materiala in aparatur. In prejšnja vlada je pač to novelo sprejela. Mi seveda nismo pravniki, da bi presojali skladno z evropsko zakonodajo, ampak smo prepričani, da vsebina mora ostati taka, kot je. Forma se pa mora prilagoditi temu, da seveda ustreza vsem evropskim normativom.
V skupini zdravstvo.si so kot rečeno razočarani nad odločitvijo nove vlade o ukinitvi novele zakona o javnem naročanju. Menijo, da je vlada storila korak v smer korupcije in dogovorne ekonomije dobaviteljev. Prav tako dvomijo, da bo urad za nadzor kakovost in investicije v zdravstvu, ki je bil ustanovljen v sklopu ministrstva, pripomogel k dejanskemu nižanju stroškov v zdravstvu.
No, jaz mislim, da noben urad ne more nadomestiti zakona. Zato mislim, da je zapisan zakon, pravilno zapisan zakon tisti garant, da do teh prepotrebnih sprememb pride.
Kot pravijo v skupini zdravstva.si, bo namen urada, kot kaže, ohranjanje statusa quo na področju cen medicinskega materijala. Tako bo še naprej ista žilna opornica istega proizvajalca v Nemčiji in Skandinaviji stala 50 do 100 evrov, pri nas pa 200 do 350 evrov. Cena aortne zaklopke pa bo namesto 10 do 11 tisoč evrov še naprej stala 15 do 20 tisoč evrov. Skupina zdravstvo.si zato vlada poziva, naj novele zakona o javnem naročanju ne ukinja.
Včeraj so v državi potrdili 516 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva je zaradi COVID-a na navadnih oddelkih hospitaliziranih 86 bolnikov, na intenzivni negi pa 8. Od vključno petka je umrlo 15 bolnikov s potrjeno okužbo. V strokovni skupini za COVID poudarjajo pomen spoštovanja preventivnih ukrepov tudi zato, da bodo jeseni lahko vzgojne ustanove ostale odprte.
V katero smer bo šla epidemija, tukaj nimamo kaj dosti moči, razen seveda nenehnega opozarjanja in poudarjanja pomembnosti izvajanja preventivnih ukrepov, ki so se že pokazali za učinkovite, a ne, in tukaj zdaj ali gre za zaščito sebe in drugih preko nošenja mask v skupnih prostorih, ali gre za testiranje preventivno in podobno, ali tudi za cepljenje, to bo pač moral vsak posameznik presoditi pri sebi in konec koncev s tem tudi pokažemo našo stopnjo odgovornosti do sebe in do vseh. In tukaj velja moj poziv, da dajmo zaščititi sebe, dajmo zaščititi tudi vse ostale, s katerimi prihajamo v kontakt, ker nam je vsem v interesu, da vrtci, šole ostajajo odprte, da se ne zapirajo, da otroci niso zaprti za štiri stene svojih domov.
Je dejal predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan. Z današnjim dnem se začenja prvi prijavni rok za vpise na fakultete. Kandidati se bodo v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magisterskega študija študijskega programa lahko vpisovali do 17. avgusta. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni 18. avgusta. Mladi, ki želijo pridobiti ali podaljšati subvencijo za subvencionirano bivanje v študentskem domu, pri zasebnikih ali v dijaškem domu, morajo prošnjo oddati do 16. avgusta preko spletnega portala EVŠ. Digitalne bone, ki so jih junija prejeli učenci višjih razredov osnovne šole, dijaki in študenti, je doslej izkoristila tretjina upravičencev. Po podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo jih je do prejšnjega tedna unovčilo več kot 78.500 posameznikov v skupni vrednosti 11 milijonov evrov. V skladu z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti jih je mogoče izkoristiti za nakup računalniške opreme.
Odmev, s katerim začenjamo naš športni prispevek, je zazrt v Pariz. Danec Jonas Vingegor je tudi uradno zmagovalec 109. kolesarske dirke po Franciji. Kolesar ekipe Jumbo Visma je v zadnji etapi s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu pričakovano zadržal prednost, ki si jo je ustvaril po 20 etapah. V cilj 21. je objet s svojimi moštvenimi kolegi, prišel 51 sekund za zmagovalcem in s tem obdržal večino prednosti pred Tadejem Pogačarjem, slovenskim kolesarjem ekipe UAE Emirates, ki je moral po dveh skupnih zmagah predati prestol. Pogačar je tudi v zadnji etapi ostal zvest svojemu načinu vožnje, v zadnjih kilometrih se je spet pokazal povsem v ospredju, sodeloval v šprintu in kot najboljši Slovenec v njem zasedal 20. mesto. Mezgec je v sklepu garal za moštvenega kolega Avstralca Michaela Matthewsa, na koncu obema to nikaj veliko pomagalo, Matej Mohorič in Jan Tratnik, oba kolesarja ekipe Bahrain Victorious pa sta zaostala že pred samim šprintom. Drugovrščeni Tadej Pogačar je po letošnji dirki po Franciji dejal, bili so dobri 3 tedni z veliko sponi in paci, tudi z obilo smole v našem moštvu. Poseben dres, ki ga nosim in osvajam že 3. leto, pa je bil opis bele majice najboljšega kolesarja do 25 let. V Združenih državah Amerike se je po noči po naše končalo letošnje svetovno prvenstvo v atletiki. Rekorderka Anita Horvat je zadnji dan svetovnega prvenstva v finalu teka na 800 metrov zasedla 7. mesto in drugič v karieri tekla pod 2 minutama, tokrat minuto 59:83. Sicer pa se je prvenstvo sklenilo z 2 svetovnima rekordoma. Nigerika Tobi Amusan je svetovni rekord dosegla v teku na 100 metrov ovire, Armand Duplantis pa je v skoku s palico svoj rekord pomaknil na 6 metrov 21. Po lepem si bodo prvenstvo zapomnili tudi slovenski atleti, spomnimo se, Kristjan Čeh je v metu diska osvojil 2. zlato in skupno šele 6. odličje za Slovenijo na svetovnih prvenstvih doslej, povsem blizu zmagovalnega odra pa je bila na 4. mestu Tina Šutej v skoku s palico. Za slovenskimi smučarskimi skakavkami je izvrsten konec tedna tudi krasen začetek letošnje poletne velike nagrade. V soboto tesna zmaga Urše Bogataj, Križnarjeva je bila 3., včeraj pa zmaga Nike Križnar, na 2. mesto je skočila Urša Bogataj. Moški kolegi tudi včeraj niso ponovili uspeha ženske reprezentance, najboljši je bil Domen Prevc na 7. mestu, Tilen Bartol je bil 15., Patrik Vites pa 20. Naš motokrosist Tim Geiser tudi po včerajšnji dirki v Belgiji ostaja z velikim naskokom vodilni v razvrstitvi svetovnega prvenstva. Včeraj je osvojil 7. mesto, naslednja dirka bo 7. avgusta na Švedskem, po odpovedi zadnje letošnje dirke pa ostajajo le še 4 do konca sezone, tako da je Tim Geiser že zelo blizu tudi novemu naslovu prvaka.
Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 na Goriškem in v Vipavski dolini do 37 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri bo spremenljivo oblačno, padavine z nevihtami bodo že zjutraj zajele zahodne kraje, se dopoldne razširile nad vso Slovenijo in popoldne postopno slabele. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Primorskem in jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. In kaj pravijo obeti? V sredo in v četrtek bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, burja na Primorskem bo postopno slabela. Zdaj pa poglejmo še temperature po Sloveniji o 15. uri, najprej v škofijskih mestih, Ljubljana, Celje 34, Novo mesto in Murska Sobota 33, Maribor 31, Koper pa 29 stopinj Celzija. V preostalih mestih pa takole Ajdovščina 36, Postojna, Črnomelj, Kranj in Lendava 34, Vrhnika, Idrija, Metlika, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 33, Slovenske Konjice in Babno Polje 32, Jezersko 28, Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od krožišča Tomačevo do Brezovice proti Kopru. Tam je zamuda 1 uro. Zastoj tudi na relaciji za Dobrova, Golovec, Barje, Brezovica. Tam je zamuda za 1 uro in 20 minut. Opozarjamo na zastoj tudi iz smeri Dolenjske avtoceste proti Brezovici, tam je zamuda približno 40 minut. Zastoj pa tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg je 1 kilometer, in zastoj na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Poglejmo na mejne prehode. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškov je za vstop v Slovenijo tako za osebna kot tudi za tovorna vozila do 2 ur. Na Obrežju za vstop tovorna vozila čakajo 3 ure. Pri izstopu pa je čakalna doba za osebna vozila na mejnih prehodih Gruškov je, Dragonja, Sečovlje in Vinica in sicer od 30 minut pa do 1 ure. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.